Et program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helseexpo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet å finne fred i en urolig verden. Vi hører pastor Robert Hansen.
Emnet som jeg har fått tildelt her i kveld, det følgende. Å finne fred i en urolig verden. Jeg har gått og filosofert en del over det her med uro. Hvis vi ser på fjernsyn, vi ser på nyheter, vi ser på, hører på radio, hva det enn måtte være, så opplever vi at vi lever i en verden med massevis av konflikter. Problemer, skremsel, ja, you name it. Og mange spør seg, hvor skal vi kunne gjemme oss for å kunne komme unna alt dette her? Det enkelt som sier at man bør følge fjellvettsreglene og grave seg ned, ja vel, jeg vet at enkelte de har laget seg en bunker hjemme hvor de kan holde til, og hvor de har skaffet seg både mye mat og ellers hva de måtte trenge for å kunne overleve. Men så spørsmålet, hvor kommer alle disse skremselsbildene ifra? Hvor har vi de ifra? Vel, ganske enkelt, ifra masse media. Og hvis man skal tro alt som masse media sier, så må vi være enige at det jo egentlig livsfarlig å leve. Tenk bare på fugleinfluensa. Og muterende virus, bedervet kjøttdeig, vel, faktisk så det livsfarlig å holde seg på beinene. Og er du så uheldig at du skulle bli syk, så er det jo riktig ille. For du blir sikkert liggende på et sykehus med, på korridorene med masse døende, ulykkelige mennesker. Og dersom du skulle være så heldig at du skulle bli frisk eller komme deg under en legetabbe, så kan du nesten regne med at når du kommer ut på gata og du skal hjem, så kommer det en villmann og så kjører deg ned. Vel, slik bildet som ofte tegnes. Vi hører om vold og terror. Det en trussel som henger over oss. Volden bare øker. Går du tilbake i tida, så var det sjelden at du hørte om et drap i Norge. I dag så skal du nesten ikke kunne komme deg gjennom en uke uten at det har vært ett eller flere drap og tragedier som florerer rundt omkring. Og så har vi jo selvfølgelig disse økonomiske problemene. Vi har aldri hatt det så godt i Norge som vi har det nå. Men allikevel så snakkes det om økonomiske problemer. Vel, sånn kan det være. Sånn er det vel kanskje. Og hva med den oppvoksende generasjonen, sier enkelte. For det første så er de jo så svake. De sitter jo foran en PC-skjerm. De holder til på med spill. De blir kjørt hit og dit. Og det sies at de er så skrøpelige at når vi blir gamle, så er det neppe noen som kan ta vare på oss og holde oss i livet. Og så har du vel hørt om skilsmisseprosenten. Den bare øker og øker. Og det flere og flere traumer innenfor hjemmene. Og jeg tenker på det mange ganger, hvis når dette skal fortsette, så blir det vel slik at når vi skal vie folk, og det hender jo fra tid til annen, så må vi kanskje gi dem en kontrakt hvor de sier at dette ekteskapet, det varer så og så lenge, og dessuten en blankett hvor det står at her kan du bare skrive under, så i neste uke så er du skilt. Vel, hvor går det hen? Så kommer vi til dette som har med overbefolkning å gjøre. Hvem har kontrollen? Hva med hungersnød? Masseutvandring fra fattige land til de rike land? Hvordan skal vi kunne gardere oss? Jeg har ikke peiling på hvordan man skal løse disse problemene. Og det verste av alt er jo at de som skulle gjøre det, våre politikere, de har jo heller ikke noen løsning på hvordan de skal få det til. Det snakkes om epidemier, naturkatastrofer, og det nyeste per dato, det er global oppvarming. Hva skal vi gjøre? Jeg har et godt råd. Skaff deg en båt, eller flytt langt opp i høyden. Og jeg er sikker på at du kunne være med oss og gjøre lista med skremselsting enda, enda lengre. Men jeg har lyst til å spørre deg, hvem er det egentlig som legger grunnlaget? Ingen tvil, masse media legger veldig mye vekt på krise, på skremsel. Hvorfor? Jo, fordi det selger. Det selger. Vi må vel være enige at aldri tidligere i historien har man fått en slik massiv eksponering av skremselsbilder som vi får i dag. Vi overfores med bilder, lyd, tekst, og det kommer ifra hele verden. Egentlig så er det slik at man trenger ikke være pessimister for å forstå at vi lever i en urolig verden. Vi lever i en urolig verden. Men man kan stille seg det spørsmålet egentlig. Vi egentlig skapt til å ta imot all verdens elendighet innover lille oss og fordøye det? Og når det alt kommer til alt, så har jeg lyst til å spørre det spørsmålet. Hvor finnes egentlig uroa? Jeg tør en påstand. Uroa i verden, den finnes ikke primært i Bagdad, eller i Midtøsten, eller ute i Afrika. Uroa, den må ha et sted den kan få lov til å slå rot, og det inne i oss selv. Hvor mange det ikke som egentlig uroer seg for økonomi? Vi har aldri hatt bedre økonomi i vårt land. Hvor mange det ikke som engster seg for sviktende helse? Vi har aldri hatt et bedre helsevesen enn vi har i dag, selv om vi klager. Og hva med familie og fremtiden, og så videre og så videre? Vi frykter mange ganger nesten uten grunn. Hva problemet? Mennesket lever ofte med en fremtidsangst. Og hvem det som egentlig blir uberørt? Har du tenkt over at mye av politikk, mye av dette å beholde på makt, det går nettopp på dette å skape en angst, en frykt for ting som ligger foran? Så spørsmålet, hva kan vi egentlig gjøre med den urolige verden som vi har omkring oss? Saken vel den at vi kan vel ingenting gjøre med det, eller veldig lite kan vi i alle fall gjøre. Men en ting sikkert, at vi kan gjøre noe med den uroa som vi finner her inne, for det her uroa bor. Og jeg har lyst til å ta fram en tekst fra Bibelen som veldig kjent, fra den såkalte bergprekenen som Jesus holdt hingang. Og det fra Matteus evangelium, det 6. kapittel, og fra vers 25 og utover. Og hør hva Jesus sier til oss. Han sier, «Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene på himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke hus. Men den far som dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer enn disse? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og så konkluderer Jesus med følgende å si, vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Og så sier han videre, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og tenk om vi kunne etterleve dette, at hver dag har nok med sin egen plage. Vi trenger neimen ikke å ta på oss de plagene som skal komme i morgen, som vi ikke har sett, og som kanskje ikke kommer i det hele tatt. Jesus han sier videre at fred etterlater jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. La ikke det skje. Og så sier han videre, at vi kan komme til han og finne fred. Når jeg sier dette så må jeg tenke på tre personer som jeg har møtt, som har gjort et inntrykk på meg. Den første jeg har lyst til å fortelle litt om, han bodde ganske langt herfra da. Det passet seg slik at i løpet av skoledagene, på videregående skole, så var det ikke penger fløs opp. Det var slik at man måtte tjene seg selv det som man skulle ha. Og jeg og en kamerat, vi valgte faktisk også å reise rundt og selge bøker. Kristne bøker. Fine bøker. Gode bøker. Og så kom vi opp i bygd, og der var det en hjørnestensbedrift. Og så var det huset til fabrikkeieren. Og kompisen han sier, det huset får du gå i, for jeg vil helst gå til vanlige folk. Og jeg husker godt jeg kom til det huset. En flott portal. Stor steintrapp foran huset. En stor, massiv dør. Og jeg husker jeg ringte på. Døra ble åpnet. Der sto selveste fabrikkeieren I bygda. Hva vil du si, Dan? Jo, så jeg har noen bøker her som jeg har lyst til å vise deg. Fine bøker som jeg håper at du kan kjøpe og kan ha til deg selv, til dine barn, barnebarn, hva det måtte være. Så kikker han ned I bokkassa på de bøkene som jeg hadde, og så sier han rett til meg. Du, sier han, hvordan kan du som en ung mann gå rundt med slikt religiøst piss? Jeg kan betro deg at salget resten av dagen, det gikk ikke særlig godt. Jeg måtte nok ha en skikkelig pause. Det gikk ei tid, og så sto det faktisk I Aftenposten at denne mannen, han gikk bort I sine beste år. Og jeg stilte meg det spørsmålet mange ganger. Hva fred og glede hadde han av sitt syn? Men så har jeg møtt et annet menneske som også har lyst til å fortelle om. Da jeg var ferdig på videregående skole, så ble det slik at jeg valgte også å jobbe på et sykehus et stykke herfra. Det var meningen at det skulle være en sommerferie, men det ble faktisk 2 år ut av det. Og på avdelingen så hadde vi en dame som mange kalte for dronningen. Og det navnet det bar hun med verdighet. Hun var en dronning. Hun hadde et problem. Det var nemlig det at begge ørene var fullstendig døde. Hun kunne ikke høre et eneste ord. Men hun var utrolig flink å lese på munnen. Hun hadde en veldig spesiell historie. Da hun var ung, så reiste hun faktisk til Monte Carlo. Og der spilte hun på kasino. Og det gikk ikke annerledes enn at hun vant den store gevinsten. Og så tar hun disse pengene, og så putter hun de I aksjer, I skipsaksjer. Og på den tiden så gikk bare kursen rett opp. Hun levde et enkelt liv. Hun hadde en stor formue. Hun valgte også å jobbe. Helt enkel jobb. Og da hun lå på sykehuset der, så betalte hun faktisk oppholdet selv, bare med rentene av sin egen kapital. Hun var en rik dame. Men den største rikdommen, det var ikke pengene hennes. Det hendte at hun sa, Robert, kom hit, sa hun. Jeg må få snakke med deg. Og så sier hun, det sånn at den og den har problemer? Ja, jeg måtte vel si det. Og så sier hun at, hør her, sa hun. Og så trakk hun ut nattbordskuffa. Og så tok hun ut en grå kladdeblokk, perforert I en igjen. Og så tok hun penna, og så skrev hun på denne lappen. Og så rev hun den av. Og så sier hun, her, gå I banken, og så får du penger som du skal ta med hit. Og når jeg kom I banken med disse originale sjekkene, så sa de, dette greit. Her pengene. Hun levde nøysomt. Hun hadde rikdom, men hennes egentlige rikdom, det lå I hennes overbevisning om at Gud hadde noe for henne. At hun hadde ro og fred her inne. Jeg har lyst til å ta med en fortelling til. Da har jeg lyst til å nevne litt av det som Paulus skriver til sin venn Timoteus. Han sier at Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. Tenk om vi kunne lære det I vår oppjaget verden. At Guds frykt med nøysomhet. Jeg ble kjent med en mann. Han heter Meyer. Han var også helt døv. Og han bodde I sin tid I en liten hytte. Så langt herfra som du kan komme og likevel være I Norge. Jeg husker første gang jeg besøkte han. Så hadde jeg fått beskjed om at du trenger ikke å ringe på, men du kan bare trampe I trappa, så rister hytta, og så kommer han ut og hilser på deg. Og han kom, og Meyer var stor og kraftig, en fisker. Han omfavnet meg, og du fikk skikkelig en bjørneklem av han. Det som gjorde inntrykk med Meyer, var at han var en enkel mann. Han ble isolert på grunn av sitt handicap. Han ledde mye for seg selv, men han hadde lært en ting. Han hadde funnet fram til denne boka, til bibelboka. Han hadde funnet en venn. Han hadde funnet trygghet for sitt eget liv. Han hadde ro. En gang jeg kom til Meyer, så var det en ung gutt der. Og de sto nede I fjæra ved siden av en båt. 14-15 fot kan jeg tenke meg. Og så sier Meyer til denne ung gutten at du sier han, denne båten med påhengsmotor, den skal du ha. Og sier gutten, skal jeg det? Ja, sier han. For en ung mann som deg kan ikke gå rundt og være arbeidsledig. Du må komme deg ut på sjøen, du må fiske, og du kan levere fisk på fiskebruket. Jeg har tenkt på det mange ganger. Hva det som gir mening I livet? Vi strever etter rikdom. Vi strever etter ro. Og når verden skal selge oss sikkerhet I denne usikre verden, hva gjør de? Jo, kjøp deg forsikringer på den ene og andre kanten. Men jeg vil stille det spørsmålet. Det noe slik at det det som gir sikkerhet og trygghet? Jeg har tenkt på det mange ganger. Hvorfor det slik at folk har en sånn aversjon mot Gud? Altså, de har en frykt for å nærme seg han. De vil ikke ha noe med han å gjøre. Og når jeg tenker på det, så må jeg tenke på en fortelling som jeg har lyst til å komme med fra mine tidlige barneår. Det var slik at jeg var så heldig å ha to brødre. Og det var to ting som de hadde som ikke jeg hadde. Det første de hadde hver sin sykkel. Og dernest så hadde de jobb. De hadde en skikkelig jobb. En jobb som ikke eksisterer I dag omtrent. Det var rett og slett å være vise gutta. Og jeg var veldig stolt av disse brødrene, og litt misunnelig fordi at de hadde sånne greie jobber, og de hadde sånne flotte sykler. Jeg hadde også jobb, for så vidt. Det var slik at vi gikk jo på skolen annen hver dag, og da når vi hadde fri, så gikk jeg rundt og solgte aviser, og mine brødre de var vise gutter. Alright. Så var det så hendte den gang at min eldre bror, han sier til meg, du sier han, jeg har noe som jeg må gjøre, jeg kan ikke gå på jobb I morgen. Kan du tenke deg å ta jobben for meg? Ja, så det greit. Og saken var den at like opp I gata så var det en butikk, en fiskematforretning. Den ble eid og drevet av Trygve Nilsen. Og på denne butikken der lagde de verdens beste fiskeboller, de lagde fiskekake, de lagde lutefisk, de lagde, ja, you name it. De hadde det alt sammen. Og jeg husker at noen ganger så gikk vi på øversiden av huset, det var sånn en skråning, og der lagde de fiskekake. Og noen ganger så stakk vi hodet inn av vinduet, og så sa jeg, å du verden for noen gode fiskekake du har, fru Nilsen. Og så tok hun gaffelen, og så stakk hun I fiskekake, og så ut av vinduet. Og så fikk vi disse varme fiskekakene. Å, de var deilige. Og så var det dagen at jeg skulle få lov til å være visegutt. Jeg skulle få lov til å ha en skikkelig, ordentlig jobb. Jeg husker det så godt. Det var en varm, fin dag. Sola skinte, jeg hadde kortbukser på meg, litt av skjorte, og så var det også å komme seg opp på denne sykkelen. Den var til og med rød, den het Svithun, og bak på bagasjebrettet så var det en pappeske hvor det stod melange margarin. Jeg fikk lov til å være på jobb, jeg hadde en skikkelig jobb. Til å begynne med så var det å bære ting opp og ned fra det ene stedet til det andre, inn I butikken. Men så kom det en telefon. Hallo, ja, det var... Fru Pedersen, ja. Jaha, det greit. Og så fikk jeg varene, og så syklet jeg av gårde, og kom tilbake igjen. Og slik gikk dagen. Men så kom den store, flotte bestillingen. De ringte opp fra gamlehjemmet og sa at I dag så skal vi ha fiskeboller til middag. Kan du være så snill og så sende 120 fiskeboller opp til oss? Det var greit, og jeg husker det så godt. Sykkelen sto der ute, og jeg bar disse varme papirposene, ut på sykkelen, det var sånne blanke poser, og satte det opp I eska. Og så, når det var gjort, så var det å skrev opp på denne store sykkelen, og så var det å begynne å sykle. Men så var det et problem. Vi hadde ikke disse flotte asfaltveiene den gang. Og det gikk som det måtte gå. Jeg kom ut på veien, begynte å sykle, og der gikk det ned I et hull, og sykkelen velta, og jeg velta, og fiskebollene velta. Ut på marka, de trillet bortover, de så nesten ut som sjokoladeboller. Det var ikke enkelt. Stor, flink gutt. Og så lå jeg på alle fire, med hull på knærne, og så lå jeg leta opp disse fiskebollene. Og etter hvert så ble det vanskeligere og vanskeligere å finne dem, for det var så vått I øynene, og etter hvert som jeg tørket med øynene, så ble det svartere og svartere. Men til slutt så klarte jeg å samle opp alle fiskebollene, fikk de I posen, på sykkel, Og så sprang jeg rett ned til fiskebutikken, sette sykkelen igjen, og så løp jeg hjem. Rett hjem. Heldigvis, det var ingen hjemme den dagen. Det gikk en stund, og så hørte jeg det kom noen trinn opp gjennom trappa. Vi bodde I annen etasje. Det var ikke far min, for de trinnene kjente jeg godt. De var for tunge, så det var ikke mora mi. Det banket på døra. Det var en tung, sterk neve. Jeg var inne I stua, stod inn med veggen. Det var ingen hjemme. Ingen hjemme. Det banket på kjøkkendøra på nytt, og denne gangen så ble døra åpnet. Är det någon här? Blev det sagt. Det var ingen hjemme. Ingen hjemme. Till slut så kom Trygve Nilsen och kom in i stuen. Han fant mig där. Och så ser han att du ser han. Jag skönner vad som har skett. Nå ska bara du ta och vaska lite i ansiktet så kan du sitta där så du inte så rör ögonen. Så kan du komma tillbaka igen. För fru Nilsen, hon har lagat nya fiskebollar. En enkel fortelling. Men det fortæller om hvordan mennesker kan være mot oss. Og vet du, at Gud oppe i himmelen, han er mye greier enn han Trygve Nilsen som hadde fiskematbutikk oppe i Harstad. Det går galt i livet. Vi føler oss utsikre, vi føler oss redde, vi føler oss urolig, vi føler oss trua. Men vi har en vi kan gå til. Han vil aldri svikte oss. Jeg har lyst til å slutte med et lite vers som snakker om dette med trygghet. Och det står i salmenes bok, i det 103. salme, ifrån vers 13 till 14. Och där står det följande. Som en far är barmhjärtig mot sina barn, slik är Herren barmhjärtig mot dem som frykter han. För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Vad är det som sägs här? Jo, det sägs här att vi har en far. En far som vet hvordan vi er skapt. Som kjenner til våre svakheter. Og så strekker han handa ut. Og så sier han, jeg er barmhjertig mot deg. Kom hit, sier han. Jeg har lov til å ta vare på deg. Jeg har lov til å si, jeg skal gi deg ro og fred inn i sinnet. Selv om du lever i en urolig verden. Og videre så sier Jesus, han sier at, kom til meg. Alle dere som strever og har tunge byrder. Så vil jeg gi dere hvile. Jeg har prøvd verden. Jeg har prøvd å jage. Men jeg har lyst til å si det en ting. Dette som vi leste om her nå, det virker. Det virker. Så hvorfor ikke si som så? All right. Det er en urolig verden. Men vi vet om et sted hvor det er trygt å være. Hvor vi kan få trygghet. Hvor vi kan få ro for vår egen sjel. Og jeg vil utfordre deg. Hvorfor ikke ta denne boka, den gamle bibelboka. Läs vad som står där. Se vad den säger. Och du ska uppdaga nog att den är boka, den är spännande, den är intressant. Den är inte oförståelig som många tror. Man måste först bara börja sätta sig in i vad som står där och du vill finna en glädje, en uppmuntring som du inte hade drömt vart var möjlig. Tar du utmaningen?